Chcel by som pokračovať vo výklade podobenstiev. Prosím vás, otvorte si Lukášovo evanjelium 13. kapitolu. Lukášovo evanjelium 13. kapitolu. Dnes to bude podobenstvo o kvase, ale kvôli súvislosti prečítam aj u Lukáša to, čo sa dialo predtým, lebo tie dve veci sú spojené, takže budem čítať o uzdravení tej nemocnej ženy v sobotu a tie dve podobenstva, z ktorých jedno sme už preberali, teda o horčičnom zrne alebo horčičnom semene. Takže Lukášovo evanjelium, 13. kapitola, od 10. verša. Potom učil v sobotu v synagóge. Tohle bola žena, ktorá 18 rokov bola posadlá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal: žena, zbavená si svojej nemoci. Položil na ňu ruky a zaraz sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, rozmrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, povedal zástupu: máte 6 dní, v ktorých treba pracovať, preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. A nie v sobotu. A pán odpovedajúc mu riekol: pokrytci, či si v sobotu neodvezuje každý z vás vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A táto dcera Abrahamova, ktorú Satan mal poviazanú 18 rokov, či nemala byť zbavená toho puta v sobotný deň? Keď to povedal, zahambili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Povedal teda: čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovná? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady, vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho vrtolestiach. A zase povedal: čomu pripodobním kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila ho do troch štvrtiek múky a všetko nakyslo. Takže nás zaujíma v tom zmysle výkladu len to podobenstvo o kvase, ale tieto dve podobenstva, ako sme už raz mali, takú dvojicu podobenstiev o poklade na poli, tak tiež patria spolu a rád by som ukázal ich súvis. A preto som čítal ten kontext, pretože je to veľmi dôležité z hľadiska výkladu, lebo tam je vlastne rozhodujúce to, či ten kvas, ktorý sa tu používa, budeme vidieť v negatívnom zmysle, ako niekedy v Biblii je kvas použitý na symbol alebo metaforického hriechu, alebo Ježiš dokonca hovorí, že učenie farizeov a saduceov je kvas, niečo zlé. Takže preto som čítal ten kontext a ešte poviem, že teda v tej súvislosti tých podobenstiev my sme teraz v časti, kde hovoríme o tom, keď niekto pracuje v kráľovstve Božom, pretože keď prídete do kráľovstva Božieho, tak tam neprídete na dovolenku. Ako máte odpočinutie duše, to Ježiš hovorí: poďte ku mne a dám vám odpočinok, ale ten odpočinok je s tým, že vezmete na seba jeho jarmo. Aj to je taký zaujímavý paradox, že poďte, dám vám odpočinutie, vezmite na seba moje jarmo. Teda ak chcete odpočívať, zapriahnite sa. Asi tak by to mohlo byť, ale nie do hlúpostí, ktoré vám ľudia predpíšu v náboženstve, ale do toho, čo vám Ježiš povie. Ako to vieme? No niekedy to príde cez ľudí, ja netvrdím, že nikdy človek vám nemôže povedať Božiu vôľu, ale dosť často sa to stáva, že dostanete predpisy, ktoré vyzerajú veľmi zbožne, ale v skutočnosti nie sú od Ježiša, nedávajú vám vnútorný odpočinok. Takže to je poznámka k tomu, že naučiť sa pracovať v kráľovstve Božom je nesmierne dôležité, ak nemáte pracovať buď zbytočne, ako Pavel hovorí na jednom mieste v prvom liste Korintianom, že niekto stavia na ten základ seno, slamu, drevo a tak ďalej. Teda pracuje úprimne, ale nikam to nevedie. To sa nám môže stať všetkým, aj teológom. Možno práve teológom najskôr. A teda je veľmi dôležité, aby sme tú prácu robili podľa princípov Božieho slova. Toto je o kráľovstve Božom. Preto preberáme tieto podobenstva. Treba povedať jednu poznámku, že to, že som zaradil toto podobenstvo, alebo túto sériu podobenstiev do druhej časti, akože to je už o práci v kráľovstve Božom, to neznamená, že je to len o práci. Je to aj o živote v kráľovstve Božom, len chcel som urobiť nejaký celkový pohľad a ten je sekundárny. To je niečo, čo som ja ako nejak zoradil, nejak som to potreboval zoradiť, tak by som nebol rád, aby niekto, keď tam bude vidieť svoj vlastný život a nie otázku práce, pôsobenia v kráľovstve Božom, aby mal pocit, že to nejako pre neho neplatí, alebo že to je chyba, alebo niečo. To, že hovorím o práci v kráľovstve Božom, to je niečo, čo ja z toho chcem vybrať, isté, že to tam je, ale nie je to úplne rozhodujúce. Tak to je poznámka k tomu, k tej sérii. Keď hovorím o práci v kráľovstve Božom, tak hovorím o niečom ako práca so slovom Božím, svedectvo ľuďom, ktorí sú okolo nás, pastorálna práca, možno, že vyučovanie na usmerňovanie a vôbec aj fyzická práca, ktorá napomáha kráľovstvu Božiemu, to všetko je vec, ktorá sa týka našej činnosti. Niekedy je to cirkev, nie vždy to musí byť práve cirkev, kráľovstvo Božie viac ako len nejaká skupina cirkvi. Takže to je k tomuto. Ak by som chcel ešte k tomu kvasu, ja neviem, kde sme, toto by bolo dobre sa spýtať, že či niekto je tu, kto počul výklad, že toto podobenstvo vlastne hovorí o tom, že kráľovstvo Božie sa pokazí. Veľmi, by som povedal, pravoverné výklady existujú, ktoré tvrdia, že kvas je v Biblii stále použitý na negatívnom zmysle, a teda, že to vlastne Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie, tak ako on ho začal, dostane do seba niečo, čo je negatívne a že sa to celé skazí. No, pre mňa takýto výklad je absolútne nepriateľný, preto som čítal ten kontext. Ježiš to povedal, a tam je Lukáš to uvádza, povedal teda. Teda vyplýva to z toho, čo bolo predtým. A tam niekto pohrdol tým, že prosím vás, čo sa chodíte uzdravovať. Inak to je veľmi zaujímavé, tak na margo, nie? Že on povedal, nechoďte mi sem uzdravovať sa v sobotu, ja vás uzdravím v pondelok, hej. To je nádherné, nie? Aké normálne to bolo, hej, prosím vás, nie v sobotu, máme 6 dní na to, aby ste sa uzdravovali. Keby sme mali takú cirkev, že by sme mohli povedať, nie, dnes, zajtra, hej. No, to je na margo, ale je to fascinujúce, čo tento človek povedal. Ježiš sa ale na to nahneval, pretože to bol prejav totálneho náboženského zademnenia, hej, pretože on to videl ako, že to je len nejaká činnosť a on hovorí, toto je aktivita lásky. Vám sa to zdá, že to je maličkosť, že tu nejaká žena, hej, dnes, ženy, prepáčte, tak dnes to je rovnoprávnosť všade, ale vtedy žena to bol majetok nejakého chlapa a že bola zhrbená, no a čo, hej. Keď mala 18 rokov, tak deň ešte počká, ne? Keď bola chorá 18 rokov. Ježiš hovorí, to je dcera Abrahamova a keď vám to pripadá ako nič, pre mňa je to jej život, aby som ju uzdravil. A k tomu sú tie podobenstva, tak nehnevajte sa, ak je to negatívne. Hovorí, vám sa to zdá malé, ale z malej veci vyrastie strom, na ktorom sa budú aj vtáci ukrývať. A táto malá vec je ako kvas, ktorý znútra zmení veľa vecí. Takže tento kontext by mal byť úplne presvedčivý, dúfam, pre každého, že aj keď kvas v Biblii je používaný aj negatívne, to neznamená, že tu musí byť použitý negatívne. Ak chcete príklady, ak to ešte stále náhodou niekomu nestačí, metafora alebo obraz lev. Ježiš je nazvaný lev z Júdu. Správne? No ale aj diabol je nazvaný levom. Tak lev je dobrý alebo zlý v Biblii. Odpoveď, no aj dobrý, aj zlý podľa kontextu. Alebo zoberte aj otázku ženy, lebo aj to sa niektorým nepáči, že to žena urobila. Žena zobrala kvas a zapracovala. To je veľmi nebezpečné, že to žena urobila. To je pre niektorých exegetov proste rozhodujúce. Lenže, a spomenajú samozrejme tú prostitútku zo zjavenia, hej, ktorá je symbolom zrejme náboženského systému, ktorý je skazený. No dobre, ale potom ako to, že je Boh, Izrael nazýva svojou manželkou? Že to je žena jeho. No tak ak je žena zlá, tak potom ako Boh môže mať manželku Izrael? Či tá metafora neplatí? Proste to... A teraz by sme mohli pokračovať. Hej. Niektorí dokonca aj celý takýto výklad považujú za zlý, lebo toto, čo teraz robím, je hermeneutika. A hermeneutika pochádza zo slova Hermes, hej, čo je grécky boh. Tak hermeneutika je zlá, lebo je tam Hermes. No potom aj geológia je zlá, lebo je tam Gaia, čo je bohyňa, však zeme. Takže mohli by sme veľmi ďaleko zajsť, keby sme začali slová odsudzovať na základe nejakého pôvodu, alebo bez kontextu ich rozlišovali. Takže musíme dať na to veľký pozor. V tomto kontexte, ktorý som čítal, je evidentné, že Ježiš to hovorí o niečom veľmi pozitívnom a že kráľovstvo Božie je v tom prvom podobenstve, lebo to je ako dvojica podobenstiev, z mála, kráľovstvo Božie začína horčičným zrnom, tam to sme minule vykladali, a z niečoho, čo je nenápadné, niečo, čo si nevšimnete, vyrastie niečo veľké. A toto druhé podobenstvo hovorí o vnútornom pôsobení kráľovstva Božieho. A to je to, čo by som dnes chcel, teraz začína už vlastná kázeň, kto potrebuje systém a schémy a osnovy, tak toto celé bol dlhý úvod. A teraz budem hovoriť o tom, že čo to zvnútornenie, to, že to začína zvnútra, čo to znamená pre kráľovstvo Božie, čo to znamená pre mňa, pre teba ako pracovníka v kráľovstve Božom a čo to znamená pre mňa, pre teba ako dieťa Božie, ako niekoho, kto žije v kráľovstve Božom. To je nesmierne dôležitý princíp. Riaditeľom, správcom, pánom kráľovstva Božieho je Ježiš. A on určuje pravidlá, aké v ňom platia. My si niekedy myslíme, že my si určujeme tie pravidlá, hlavná vec, že to dobre myslíme. Už ste to niekedy počuli? Nie je dôležité, čo veríš, ale či to veríš úprimne. Nie je dôležité, čo robíš, dôležité, aby si to myslel správne. Toto je množstvo presvedčenie mnohých ľudí, hej, že teda to stačí. No, samozrejme, že Boh sa inak pozerá na niekoho, kto z dobrého srdca, z dobrej mysle niečo robí nesprávne, ako keď je niekto zlomyselný. Ale my v slovenčine máme také pripodobnenie, medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Deti, takže mladí ľudia, prepáčte. Viete, čo je medvedia služba? Každý vie, čo je medvedia služba, hej? Chce vám dobre, ale takú vám švacne, že ste po smrti. Takže to je medvedia služba a niekedy takáto medvedia služba sa deje v kráľovstve Božom. Pretože s našimi tlapami, neinformovanými, neskúsenými, ideme a už ideme niekoho napravovať, niekoho napomínať, niekoho vyrábať a prerábať a organizovať a vyrobíme niečo, čo je z toho potom, jak sa hovorí, kôpka dreva. Hej. Takže preto by som veľmi chcel povedať, všímajme si pravidlá, o ktorých Ježiš hovorí, a tie pravidlá sú v týchto podobenstvách, preto Ježiš hovorí podobenstvá, aby sme si vedeli predstaviť, o čo ide. A keď tu hovorí o tom kvase, tak chce povedať, kráľovstvo Božie samozrejme prichádza zvonku, nie je to niečo, čo je z nás. No, preto je tu žena, ktorá to vložila. Ja by som to príliš nevykladal, že to bola žena. Je to podobenstvo o pečení chleba. No a robili to bežne ženy, dokonca aj dnes ešte väčšinou ženy varia, či nie? Či už je to tak, že chlapi varia, ja neviem, pečo. No. Tak niekedy to tak je a ženy niektoré by chceli, aby to absolútne sa zotrel tento rozdiel, ale rozhodne, že by som tam neprikladal veľký význam k tomu, že tu je použité slovo žena, alebo teda obraz so ženou. Tie tri miery tiež, niektorí za tým chcú vidieť Božiu trojicu alebo niečo. Tri miery, ak čítate Genesis 18. kapitolu, Abraham prišiel, keď mu mal tých hostí a povedal, Sáre, prosím ťa, zober 3 miery a upeč, hej. Takže 3 miery bolo bežný, ako keby si povedal, zober ten Weinling, alebo tam tú nádobu, čo vždy, a, hej. Proste tie 3 miery je normálna miera, ktorá sa piekla. Takže žena a pečenie, ja by som tu nechcel, neviem čo, vykladať, že čo to znamená. Dôležité je to, že je to kvas, hej. Ale teraz to sa vloží do toho cesta a niečo sa začne diať. A to, čo sa začne diať, to je pre nás dôležité, pretože to hovorí o tom, že kráľovstvo Božie začína, to je veľmi dôležitá prvá časť, o ktorej chcem hovoriť, začína s vnútornením. Keď žijete v kráľovstve Božom nie podľa Ježišových pravidiel, tak žijete asi takto. Niekde tam vonku je autorita, hej, zákon, nejaký sudca, nejaká cirkev, nejakí ľudia. A ja sa snažím plniť ich požiadavky. Tam je Boh, ja sa s ním mám stretnúť, ja sa ho bojím, musím niečo robiť. A to celé náboženstvo je o tom, že autorita, súd, niekto, kto má. Berie na zodpovednosť, je vonku. A ja som niekde vnútri, však niekde, a bojím sa. Ale Ježiš hovorí, že toto nie je kráľovstvo Božie. Toto je to, čo Biblia nazýva zákonníctvom. Že tam vonku a ty si vnútri. Biblia hovorí o novej zmluve toto. Dám svoj zákon do ich srdc. Napíšem im to na srdce. Čo to znamená? Že tá autorita prestáva byť vonku a stáva sa tvojou vlastnou túžbou. List Galatianom v 4. kapitole 7. verši hovorí, už nie si otrok, ale syn. Potrebujete majiteľovi, ale si dedič, tam potom pokračuje. Potrebujete dedičovi, majiteľovi domu hovorí, nekradni z toho sejfu. Budeš kradnúť sám sebe? To nedáva zmysel. Ak neposlúchaš Boží zákon, a je to ale tvoj vlastný názor, neposlúchaš sám seba. Si dedič. Ja mám obavy, že toto v cirkvi nie je dosť jasné. Vonku je zákon a my sme niekde ako zlé deti, ktoré sa boja dobre, ale keď to pokazíme, tak niekto príde a dá nám po prstoch. Tá autorita má byť zvnútornená. Ak nie je, niečo nie je v poriadku. Ak si pracovník cirkvi a chceš niekoho osloviť, tak sa musíš prvú otázku pýtať, ako to dostanem do jeho vnútra. A nie ako mu presvedčím, že to je pravda, že to musí robiť, lebo ak nie, tak bude zle. Ako si to môžeš dovoliť? Aký život to žiješ a čo si ľudia pomyslia a čo ti Boh na to povie. Otázka, samozrejme, že to platí, keď sa nestaneme Božími dedičmi a Božími deťmi, tak toto je súd. To myslím, že platí. Ale Ježiš priniesol kráľovstvo Božie na iných princípoch. A Galatianom 4.7 hovorí, že ti dal práva a spravil ťa dedičom, aby si nemal zákon niekde vonku a bál sa, ale aby to bolo v tebe, aby to bol tvoj vlastný názor. Tá zmena názorov je napísaná v Novej zmluve veľakrát. Čo viem, vezmite si 1. Korintianom 2.16. My máme myseľ Kristov. Čo tým chce povedať? Keď sa staneš dieťaťom Božím, alebo keď chceš, aby niekto rozumel, čo to znamená život v kráľovstve Božom, potrebuješ sa modliť, aby Duch Boží mu tak zmenil myseľ, že to vidí Božími očami. Nie, že Boh si niečo praje, ja síce vôbec nerozumiem, ako toto môže on chcieť. Že mi zakazuje také strašne príjemné veci a prikazuje také nemožnosti. No ale keď si to Boh myslí, no čo mám robiť, tak sa do toho narvem a idem. A teraz to je náboženstvo, lebo je to totálne neprirodzené, absolútne proti všetkému, čo som, ale Boh to chce. Tak, keď musíš, musíš. Aj tak niekedy žijeme. Ale ak ti dá myseľ a vidíš, že to je normálne, že to, čo Boh od teba chce, je nie proti tebe, proti tvojej prirodzenosti, ale je to presne podľa toho, ako ťa stvoril, pretože Boh nie je len spasiteľ, ale aj stvoriteľ. tak sa ti to stane prirodzeným a máš túto myseľ, máš tento pohľad. Ak tu spoza kazateľne ja hromžím na vás, aký ste, a vôbec sa nezaujímam o to, čo si niekde vnútri myslíte a či milujete Boží názor a cítite sa dedičmi, cítite sa v práve v Božom kráľovstve, no tak nerobím Božiu prácu. Ja vás môžem tu odtiaľto vydesiť a zmanipulovať, ale mojou úlohou je dostať do vás ten kvás. Názor, som Božie dieťa, toto je moja vec, kráľovstvo Božie je moja vec. Ja mám osobný záujem na tom. Keby mi to nikto neprikazoval, aj tak viem, že toto je dobré. Toto je príjemné. Toto naplňa moje túžby. Boží názor odpovedá na moje najhlbšie túžby. Máš toto presvedčenie? Ak nie, tak to nie je z kráľovstva. Toto nie je pôsobenie kráľovstva Božia. To je pôsobenie nejakého strachu, možno zákonníctva. Môže to byť pôsobenie zákona Božieho. Ale Ježiš hovorí, že on to dostane do nášho vnútra. Tá príťažlivosť, Galatianom 5.17 je veľmi, veľmi dôležitý verš. Telo, telesnosť, hriech, žiada proti duchu, ale duch, a to je to isté slovo, dokonca ho ani Pavel neopakuje, žiada proti telu. Táto žiadosť ducha, to je kvas, ktorý kresťanovi pôsobí a ktorý postupne ako kvas rastie, víťazí. To je kresťanský rast. Viete, čo je túžba? Všetci vieme, čo je žiadosť. Viete, čo je žiadosť? Ste hladní, sliny nám tečú, musím jesť. Každý to zažije. Ak máte viac ako 13 rokov, tak viete, čo je sexuálna žiadosť. Snívame partner, sexuálna skúsenosť, úžasné, wow. To je žiadosť. Ak chcete, epitímia. A teraz Biblia hovorí, že takúto žiadosť duchovnú, nie takúto po jedení, spaní, ja neviem, sexe alebo niečo, ale takú žiadosť po spravodlivosti vkladá do svojich detí Boh. Ak chceš, aby niekto žil v kráľovstve Božom, potrebuješ sa modliť a zabezpečiť nejakým spôsobom, Božím slovom, aby táto žiadosť v ňom vznikla. Aby túžba po spravodlivosti, po kontakte s Bohom, po modlitbe, po slobode bola väčšia ako tieto žiadosti, ktoré tam sú a ktoré v tele aj kresťana ostávajú. Predstavať kresťana ako že je nejaký, ja neviem, bez fyzických žiadostí a že už nemá zlé myšlienky a že ani nenapadne nejaká sexuálna, nejaký sexuálny hriech alebo prežieranie alebo niečo. To je nezmysel. Každý vie a sa vám vysmejú, keď budete kresťanov predstavovať, akože oni túžby nemajú. Dôležité je, že Boh vložil do vedľa týchto žiadostí žiadosť ducha. A to je kráľovstvo Božie. To je kvás. Máš to? Alebo keď sa spýtam pracovníkov, čo chcete u ľudí dosiahnuť? Zmenu správania? Zmenu správania stačí na to bič. Alebo, ak chcete u dospelých znížiť plat. Vyhodím ťa z roboty, keď sa nebudeš správať. Alebo v cirkvi ťa budem ohovárať. Alebo, ja neviem, vykričím ťa, napomeniem ťa. Nebudem to robiť, lebo sa bojím. Toto nie je dosiahnutie toho, čo Ježiš chce dosiahnuť. Ježiš chce dosiahnuť vnútornú zmenu. To je prvá vec, zvnútornenie. Ale kvás pôsobí aj nejak inak ešte. Ježiš tam hovorí, že všetko nakyslo. A tu som hľadal slovenské slovo, ktoré by sa dalo tu použiť, pretože my máme problém, ako to vyjadriť. Našiel som slovo v slovníku, ktoré sa mi zdá, že by sa to dalo dobre použiť. A to je slovo prestúpiť, ale nie prestúpiť zákon. Prestúpiť môže znamenáť prekročiť nejaké pravidlo. Ale existuje toto slovo použitie v zmysle, že vec je prestúpená niečím, asi tak, ako keď je niečím presýtená. No. Dá sa povedať, že napríklad dym prestúpil steny, to som našiel v slovníku. kde je dlho dym, tak tá stena tak nasiakne, akože je prestúpená. Poznáte toto použitie slova prestúpiť? Či hovorím niečo, čo je málo používané? Tým sa chcem povedať, že to, ten kvas ovplyvní všetky časti toho cesta. A toto je veľmi dôležité, že v kráľovstve Božom alebo v živote kresťana nesmie dôjsť k tomu, čo sa dá múdro nazvať, a teraz dúfam, že to vyslovím, lebo je to dlhé slovo, kompartmentalizácia. Hej? Ja vám to vysvetlím, čo to chcem povedať. Nesmie dôjsť k tomu, že si podelím život na sekcie. Náboženská sekcia, rodinná sekcia, spoločenská sekcia, potom je niekde zamestnanie, potom sú niekde koníčky a všade platia iné pravidlá. V náboženstve platí Biblia. V zamestnaní platia nejaké pravidlá, ktoré tam majú nepísané ľudia. Však samozrejme, tým nechcem povedať, že predpisy zákonné nemajú platiť. Aby niekto si nemyslel, že teraz chceme povedať. Ja počúvam Boha, pre mňa paragraf o tom, že mám na čo chodiť do zamestnania, neplatí. Toto kresťania niekedy zneužívajú a toto je zle. To máme byť svedectvo. Ale dúfam, že rozumiete, čo chcem povedať. Že v zamestnaní, moje ciele v zamestnaní, moja výška zárobku, moje vôbec, čo nechcem byť zamestnaný, je určované tým istým, ako moja viera v Ježiša Krista. Kráľovstvo Božie preniká do mojej voľby, do môjho zmyslu zamestnania. Alebo bydlisko, kde budem bývať? Keď som vyučoval mládež, som hovoril, že 4 rozhodnutia určujú, či mladý človek bude v kráľovstve Božom užitočný. To nehovorím o spáse. O tom, či bude kráľovstvo Božom užitočný. Vzdelanie, zamestnanie, partner a bydlisko. Vzdelanie, zamestnanie, partner a bydlisko. Tieto 4 veci určujú, či si tam, kde ťa Boh chce mať. Môžeš byť najlepšie vyzbrojený vojak, ale ak si niekde tam, kde fronta nie je, tak celé tvoje zbranie sú na nič. Takže sa pýtaj, kde ťa Boh chce umiestniť na tejto matičke zemi, či na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Amerike, alebo v Bangladeši. Kto má byť tvoj partner? Pretože ak si zavesíš na nohy partnera, ktorý o kráľovstve Božom nič nechce počuť, no tak tvoj účinok v kráľovstve Božom môže byť skoro anulovaný. Partner je strašne dôležitý. To sa týka kráľovstva Božia. Nie len preto, že máme poslúchať Boha, ale preto, že milujeme Boha a chceme, aby všetko, čo sme, všetko, čo robíme, aby sme nemali to, čo som nazval, alebo čo sa dá nazvať kompartmentalizácia, podaj hoza. Proste nesmieme to podeliť na časti. Všetko, čo robíme, reč, zvyky, majetok, money, peniaze, vzťahy, koníčky, názory. Často kresťania absolútne ignorujú, že politické názory by tiež mali nejako byť informované tým, že sú deťmi kráľovstva Božieho. Ja som čítal niekde taký vtip, že príde človek do knihkupectva a pýta sa, prosím vás, potreboval by som o tom, že ako, čo si mám myslieť o politike, knihu o politike. A predávaš na neho vyvaliači, toto je kresťanské knihkupectvo. Kresťaná politika, prosím vás. Často stretnete kresťanov, ktorí sú úžasne horliví, vášnivý v nejakých politických veciach, ale absolútne to nespájajú s tým, že aj Biblia dačo o politike hovorí. Alebo názory na sex. Často prudéria, ktorá vládne medzi kresťanmi, nemá nič spoločné s biblickým názorom na to, že Boh stvoril nás sexuálnych a že čo sa s tým má diať. Ja neviem, spoza kazateľné, ja neviem, koľkokrát ste počuli o tom, že čo so sexom. Čo s pohlavím? Čo s tým, že sme pohlavné bytosti a že to nami máva, zvlášť keď sme mladí, ale hej, ľudia hovoria, že láska kvitne v každom veku. Takže o tom, ako keby, to je niekde tam, hej, za stenou. Ja tým nechcem povedať, že máme intimity vyťahovať a začať rozprávať nejaké trapnosti, ktoré nepatria zakazateľom. To som nechcel dosiahnuť. Ale otázka je, modeluje kvas kráľovstva Božieho náš názor na náš sexuálny život? Na náš politický názor? Na naše ekonomické názory? Ako zarábať peniaze? Je ekonomika mimo kráľovstva Božieho? Ja niekedy mám taký pocit, ako keby ekonómovia mali názor, že však my vieme, ako to funguje, choď mi preč so svojou teológiou, takto sa zarábajú peniaze. Hotovo. Uf. Pán Boh nevie o peniazoch. On má svoje zbožné veci, hej? Viera, kolená, hej, ruky zložiť, ale skutočný život, ten energický, ten dravý. Chudáci kresťania, ty sa nech tam zašiel. Kde je moc kresťanstva? Kde je pánstvo nad svetom? Ja tu nechcem povedať, že máme byť pri moci, to som nepovedal. Ja som nie za klerikálnu vládu. Ale Ježiš je pánom nad svetom, Ježiš je pánom nad všetkým. A to, že tu je kvas, znamená, že to preniká do všetkých. Rozmýšľaj, ktorá oblasť v tvojom živote nepodlieha kráľovstvu Božiemu. Ten kvas ešte, dobre je, že to je proces. Hej? My sme v procese, takže ak to tak je, tak nikto vás nesúdi. Dôležité je, aby sa to tam dostávalo, aby to rástlo, aby si na tom pracoval, lebo Boh je, ktorý pôsobí aj chcenie, aj konanie. Všimnite si, že Boh nás nepracuje tým, že nám len rozkazuje, my to nechceme, ale musíme. On pôsobí chcenie, ja to vidím, to je dobré, ja by som to chcel, mne sa to páči. Áno, je vo mne proti tomu veľmi vážna opozícia, pretože mám svoje telíčko, či telo, či telisko, ktoré mi, hej, svätý František volal svoje telo, že ten môj somár. Tým sa humorne vyjadroval o tom, že proste má s sebou niečo, čo mu protirečí. Prosím vás, ale to, že ten tvoj somár, môj somár, chodí so mnou a hýka a robí mi problémy, neznamená, že v tebe nie sú božské túžby. Že v tebe nie je kráľovstvo Bože, ktoré je silnejšie ako ten somár. Že tam je chcenie a to chcenie treba rozvíjať. Ak robíš niečo proti sebe a nemáš žiadny pocit, že to je dobré, modli sa, prosím ťa, aby si to zistil. Lebo toto nie je spôsob kráľovstva Božieho. Spôsob kráľovstva Božieho je, že sa to dostane do všetkých našich oblastí života. Ja možno, že som niečo nemenoval. Ja som sa snažil. Hej, možno, že ešte obliekanie. Hej. Možno chlapom, neviem, či zase je to také zrovnoprávnenie, že aj chlapi sa tak obliekajú, ale niekedy ženy s tým majú viac problém. Prepáčte, sestry. Ak musíš myslieť na to, ako si oblečená, tak to asi nie je dobré. Buď si príliš zbožne, hej, a každý vidí, že ty si proti tomu, že niekto sa ozdobí, alebo si tak sexy, že vieš, že sa na tebou budú pozerať. Jedno aj druhé je zlé. Oblečenie má byť také, aby som na to nemusel myslieť. Aj u chlapov, aj u žen. Pretože to nie je podstatné. Nie tým mám pôsobiť, ako som oblečený. To by malo byť tak, aby si to nikto nemusel všímať. To je prvé pravidlo, isté, že je to zložitejšie, ale kráľovstvo Božie o tom hovorí, že začína to zvnútra, nie zvonku. Nie tým, ako si oblečený, ale tým, po čom túžiš. Aký máš názor. Ten kvas začína zvnútra, prichádza zvonku, ale on ho tam vloží a ten duch Boží začína to prepracovať a je silnejší ako všetko to zlé, čo tam je. Sláva Bohu, nie? Teší vás to? To je úžasné kráľovstvo Božie. Pracovníci kráľovstva Božieho, prestaňte ľuďom zvonku vnúcovať veci. Ak vnúdite ľuďom niečo zvonku, je to ako keď tú porekad, či ako by som dal, proverbiálnu tekvicu, vtisnete do vody a kým ju tam držíte, tak ona je pod tou vodou a potom to pustíte. Dobre, čo? Organizácia v kráľovstve Božom je dobrá, ale musíte mať čo organizovať. Ak tam znútra nie je nič, prestanete za ľuďmi behať, presviečať ich, zrazu sedia a nič nerobia. Zažili ste to? Ja už som toľko vecí zorganizoval. Kým som lietal, presviečal, tak to išlo. No, išlo. Na čo sa dialo? Potom som si povedal, no tak teraz, hej, nech, ja neviem, išiel som preč, alebo nech to niekto iný robí. Koniec, ako keby sa nič nebolo dialo. Kde bol ten kvas? Ak nedostaneš do človeka kvas, tak v momente, keď prestaneš do ňoho hučať, tak je po jeho náboženstve. Ale ak je tam kvas, odídeš, on ďalej pracuje. Takže to je druhá časť, prestupovanie všetkého. A tretia je prekypovanie. Všetko nakypí, alebo nakysne. Kráľovstvo Božie v tvojom živote má tendenciu vyplniť celý tvoj životný priestor. V Biblii je pekne napísané o cirkvi. Či sme vám neprikázali, aby ste neučili v tom mene, hľa, naplnili ste Jeruzalém svojim učením. Pár nevzdelaných ľudí, politicky neúčinných, kultúrne ja neviem, či boli umelci, nič sa o tom tam nehovorí, že by boli mali nejaké billboardy, ale ich nepriateľ hovorí, že celý Jeruzalém je plný toho, čo učíte. Ak v tebe pôsobí kvás kráľovstva Božieho, tak máš tendenciu preplniť všetko. Proste ľudia o tom vedia. Zrazu sa o tom začína hovoriť. Ja tým nechcem povedať, že máme byť nejaký slavný, známy, alebo má nám ísť o to, akú máme povesť. Ale to sa toho týka. Apoštol, keď píše Tesaloničanom, hovorí, my sme už ani nič nemuseli vraviť, všetci vedia o vás. To, čo sa u vás deje, je také známe, že všetci to vedia. Takže ak vám niekedy ako sa to povie, prekyslo cesto, hej, už sa vám to stalo, že to vytieklo všetko, hej. Proste, ak sa na to nedávali pozor, tak sa to dostane všade. Kráľovstvo Božie je úžasná moc, nezastaviteľná moc. Nezastaviteľná moc. Ak pracujeme v kráľovstve Božom, s týmto potrebujeme počítať. Pretože ak si pracovník kráľovstva Božieho, tak jeden problém je problém zmyslu tej práce. Ja neviem, vy, ktorí ste robili v kráľovstve Božom tak, že naozaj formálne, ako ja povedzme, tak ja musím povedať, že jedna z najväčších bolestí tejto práce je, že nevidíte výsledky. A často tie výsledky preto nie sú, lebo neveríme v ten kvás. Sa nám zdá, že musíme niečo robiť, zorganizovať a držať to. Ale o tom je aj jedno podobenstvo, že niekto zasial, odišiel, spal, hej, a zrno rástlo samo, dá Boh, dojdeme. Ale aj ten kvás tak pracuje zvnútra. Vlož tam kvás. Modli sa, aby Duch Svätý začal v tom srdci pôsobiť a ostatok môžeš nechať. To bude pôsobiť. A naplní to všetko. Hej. Nebojte sa. To má svoju moc. Takže to presahovanie je obrovská sila. Na záver by som povedal, že toto, čo hovoríme v kráľovstve Božom, je proti formalizmu. Formalizmus je niečo, čo je vražedná vec v cirkvi. Formalizmus znamená, že sa pýtame na to, čo vidieť. Ako to vyzerá. Ak pracuješ v cirkvi, nepýtaš sa na to, ako to vyzerá, ale pýtaš sa, čo sa vnútri myslí a čo sa vnútri cíti. Ak vychovávate deti, nepýtajte sa, čo robia v prvom rade. Pýtajte sa, čo myslia a čo cítia. My sme všetci boli deti a ja sa musím priznať, že som bol veľký umelec v tom, ako podvádzať moju mamu. Nech mi Pán Boh odpustí. Že som vedel vyrobiť situáciu, tak som sa vedel správať, akože všetko je v poriadku. Ale v mojej mysli, v mojom srdce bolo, keď to chceš, tak to maj. Ale nestaraj sa do toho, čo si myslí. Taká poslušnosť je o ničom. Dokonca by som povedal, je horšia ako neposlušnosť. Vy si to mohli. Netvrdím, že teda, keď niekto chce drogy, tak nech si berie radšej drogy, ako má poslúchať. Sú situácie, kde aj násilná poslušnosť je lepšia ako neposlušnosť, lebo ide o život. Ale pokiaľ ide o modlitbu, o kráľovstvo Božie, takáto poslušnosť je najväčš. Formalizmus. Zákonníctvo a nejaké vonkajšie organizovanie. Budem sa modliť, aby ten kvas pôsobil medzi nami a pracovníci v cirkvi, aby sme videli, že máme kladať a modliť sa, aby ten kvas bol v ľuďoch, aby pôsobil znútra. Pane, ďakujeme ti za to, že si nám nedal len nejaké vonkajšie predpisy, ktoré nás majú nejak manipulovať alebo trápiť, alebo neustále prenasledovať, ale že si dal svojho ducha a sám si vstúpil do nás, aby sme mali tvoju myseľ a videli veci tvojim pohľadom. Ďakujeme ti za túto moc Kráľovstva Božia. Amen.